Ako kanya wanzi watu watatani ya mungu. ukomeje kandi rwose turanyuzwe
uko biri kose
uko bimeze kose